Rīgā šodien notika Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkots pikets. Te aptuveni 2000 izglītības nozares darbinieku sanāca pie valdības ēkas. Viņi protestēja pret izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu pedagogu slodžu balansēšanai jeb izlīdzināšanai. Valdība apstiprinājusi veselības ministrijas kopā ar nozari veidoto primārās veselības aprūpes plānu. Plāns izvērtēts apmēram pusgadu. Tajā ar dažādiem pasākumiem paredzēts uzlabot ģimenes ārstu prakšu darbu un pieejamību pacientiem visā Latvijā. Plāna izpilde turpmākajos gados gan būs atkarīga arī no valsts budžeta iespējām. Lai apmeklētu Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas laikā Lielvārdē esošos vācu karavīrus, Latvijā šodien ieradies Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Viņš norādīja, ka apliecinājums abu valstu ciešajai sadarbībai drošības jomā ir tas, ka no šī gada septembra Rīgā atkal pastāvīgi strādās vācu aizsardzības atašeis. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem uzsvēra, ka gaisa patrulēšanas misija ir tikai viens no lieliskiem sadarbības piemēriem starp abām valstīm. Valsts aizsardzības dienestā nevarēs dienēt Latvijas dubultpilsoņi, kuriem ir arī Krievijas pilsonība. To paredz izmaiņas valsts aizsardzības dienesta likumā. Izmaiņas apstiprinājusi valdība. Tās gan vēl būs jāskata Saeimā. Izmaiņas ierosināja aizsardzības ministrija. Tā norāda uz potenciāliem jeb iespējamiem riskiem nacionālās drošības interesēm. Turpmāk valsts aizsardzības dienestā varēs dienēt tikai tie dubultpilsoņi, kuriem ir dubultā pilsonība ar Eiropas Savienības, NATO vai Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalību valsti, arī ar Austrāliju, Brazīliju vai Jaunzēlandi un ar tādu valsti, ar kuru Latvija noslēgus līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Kīvā šodien iepriekš neizziņotā vizītē ieradās Vācijas ārlietu ministre Annalena Baerbocka. Viņa brīdināja, ka par būtisku situācijas pasliktināšanos Ukrainas frontē. Viņa aicināja rietumus piegādāt Ukrainai vairāk pretgaisa aizsardzības līdzekļu. Mūsu atbalsts ir balstīts dziļā pārliecībā, ka Ukraina uzvarēs šajā karā, atzina Baerbocka. Šī ir jau 7. Vācijas ārlietu ministres vizīte Ukrainā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma. Eiropas Savienības valstis apstiprinājušas plānu iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanai, lai palīdzētu Ukrainai. Saskaņā ar šo plānu Ukrainai šogad vajadzētu saņemt 3 miljardus eiro. No tiem 90% plānots izlietot militāriem izdevumiem, tā pavēstīs Čehijas ārlietu ministrs. Eiropas Savienībā ir iesaldētas aptuveni 2/3 Krievijas centrālās bankas aktīvu. Paredzēts, ka no šiem aktīviem katru gadu iegūs aptuveni 5 miljardus eiro. Pašmājās Centrālā vēlēšanu komisija izveidojusi Eiropas parlamenta kandidātu sarakstus arī audio formātā. Visus 16 kandidātu sarakstus un to programmas audio formātā var noklausīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. To varēs arī vēlēšanu iecirkņos, kad tie būs atvērti. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta pēdējā 7. Spēlē, diemžēl ar rezultātu 3-6 piekāpās ASV un zaudēja cerības iekļūt 4. Finālā. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijas ziemeļos būs neliels mākoņu daudzums, dienvidos daļēji mākoņains laiks. Nakts sākumā vietām dienvidos neliels īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra 11-15, ziemeļa austrumos 8-11 grādi. Rīt valsts ziemeļos mākoņu būs maz. Dienvidos mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā dienvidu austrumos īslaicīgs lietus, varbūt arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu vējš, pēcpusdienā Kurzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20-25, Kurzemē Līča piekrastē 17-20 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī, gan rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns ziemeļa austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rītdienā 23-25 grādi. Laika prognoze pirmā.